Hurmatli muxlislar, eng hayajonli daqiqalar keldi. Biz bugun yilning eng yaxshi qo'shiqchi nominatsiyasini e'lon qilamiz. Nominatsiya g'olibi Jasurbek Jabborov.
Voy!
Tabriklaymiz.
Bolam birinchi o'rinni oldi.
Muborakda qo'yamiz. Jasurbek, tabriklaymiz. Tabriklaymiz.
Voy jonim bolam.
Jasurbek, tabriklaymiz.
Oy, o'zingga shukr Allohim.
Yoshim to'kmoqchi bo'ldi Kimdur ilga sharmanda qilib Mag'rur boshimni egmoqchi bo'ldi Kimdur yo'limni to'smoqchi bo'ldi Kimdur ko'z yoshim to'kmoqchi bo'ldi Kimdur ilga sharmanda qilib Mag'rur boshimni egmoqchi bo'ldi Bu bola yomon sindi deganlar Taqdiriga yig'lab kundi deganlar Yiqilganda meni quvvatlab turgan Xudo borligini unutib qo'ydi Bu bola yomon sindi deganlar Taqdiriga yig'lab kundi deganlar Yiqilganda meni quvvatlab turgan Do'stlarim ko'pligini unutib qo'ydi
Ha, yulduz Osmondan top etib yerga qulash qalay bo'larkan
Tushunmadim, hozir shunaqa gaplar nima uradimi?
Kimdur yuzimdan ayg'oqchi bo'ldi Kimdur oyoqdan tortmoqchi bo'ldi Kimdur dardimni bila turib Dushmanga meni sotmoqchi bo'ldi Kimdur yuzimdan ayg'oqchi bo'ldi Kimdur oyoqdan tortmoqchi bo'ldi Kimdur dardimni bila turib Dushmanga meni sotmoqchi bo'ldi Bu bola yomon sindi deganlar Taqdiriga yig'lab kundi deganlar Yiqilganda meni quvvatlab turgan Xudo borligini unutib qo'ydi Yomon sindi deganlar Taqdiriga yig'lab kundi deganlar Yiqilganda meni quvvatlab turgan Do'stlarim ko'pligini unutib qo'ydi Bola yomon sindi deganlar Taqdirga yig'lab ko'ndi deganlar Yiqilganda meni quvvatlab turgan Xudo borligini unutib qo'ydi Bu bola yomon sindi deganlar Taqdirga yig'lab ko'ndi deganlar Yiqilganda meni quvvatlab turgan Do'stlarim ko'pligini unutib qo'ydi
Ana endi biz sahnaga Jasurbek Jabborovni taklif qilamiz Qarsaklar
Assalomu alaykum aziz muxlislarim.
Mana sizlar sabab yana katta sahnaga qaytdim. Hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar. Hammangizdan minnatdorman. Barcha qo'shiqlarim sizlar uchun.